Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Radio Vocea Speranței, la Jurnalul de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Mă bucur să continuăm împreună studiul.
Și continuăm tot cu Ieremia. Suntem la Ieremia, da. Și mergem într-un atelier de producție, un atelier de olărit.
Așa l-a trimis Domnul. E foarte interesant. Chiar de multe ori m-am gândit la aceasta. Ieremia era un om foarte cunoscut și respectat de popor, iar atelierul de olărit era undeva în partea de jos a cetății, în Valea lui Hino, și el era preot, el lucra la preot, la templu sus, și când coboară de la templu acolo, era exact direcția opusă casei lui. Și oamenii întreabă, unde vă duceți? Păi m-a trimis Domnul acolo, și ce să le aveți? Nu știu. Să văd ce o să-mi spună. Și oamenii erau un pic surprinși.
Au așteptat să vadă, să asculte solia?
În tot timpul întreba ce solia aveți. Acum nu știu. Și nu știa. Și Domnul spune, du-te în casa olarului. Se duce în casa olarului și olarul, dă-i cu ce veste, ce nu știu. Am venit să vă văd. Și tot se uită la el așa surprinși. Iar el se așează și îl vede pe olar că ia o bucată de pământ, o aruncă pe roată, o învârte, începe să o modeleze, începe să iasă un vas, să uită, nu-i convine,
îl strică,
îl ia din nou și în final scoate un vas frumos, îl ia, îl pune pe tejghea să se usuce și după ce privește tot acest proces, atunci Dumnezeu vine și spune, ei, și începe cu o solicitare, nu puteți fi voi ca lutul în mâna olarului? Și de aici începe prima parte a prezentării, care este, aș spune eu, o parabolă. O parabolă luată dintr-un exemplu. Lutul în mâna olarului.
Foarte frumos și foarte, foarte natural. Un înțeles foarte aproape de realitate. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel? Zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului. Așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel.
Deci este una din cele mai plastice exemple a relației dintre noi și Dumnezeu. Păi gândiți-vă că acest lucru pleacă chiar din Eden. Ce este omul? Un lut modelat de Dumnezeu. Domnul a fost cel mai bun sculptor care din lut a făcut un trup uman perfect. Frumos. Și apoi i-a dat viață. Deci asta este creațiunea. Apoi, în prezent, noi suntem un material prin care Dumnezeu vrea să lucreze. Gândiți-vă, toți avem defecte, avem fel de fel de probleme și fizice și morale și spirituale, însă dacă citim Biblia, dacă ne rugăm, dacă ascultăm predici, dacă mergem la adunare, toate acestea ne modelează. Uh-huh. Și îi spui, măi, dar uite ce-i cu omul ăsta, că n-avea nicio valoare. Uite-l acum îmbrăcat frumos, a realizat lucruri frumoase, vorbește frumos, are o funcție înaltă. De ce? A fost un lut în mâna olarului.
Modelat în mâna olarului.
Modelat, da. A crescut, s-a dezvoltat. Uh-huh. S-a dezvoltat. Deci și din punct de vedere al creațiunii și din punct de vedere al educației, noi trebuie să fim lutul, lutul moale, lutul maleabil, iar Dumnezeu este
olarul.
Să știți că din fiecare din noi, Dumnezeu poate să facă un vas de cinste. Gândiți-vă ce ai putea fi tu dacă te-ai lăsa
modelat
în mâna olarului. Dacă te-ai lăsat lucrat și dacă te-ai ruga și ai spune, Doamne, folosește-mă, Doamne, ajută-mă să mă las în mâna Ta ca Tu să mă poți face un vas de cinste.
La fel cum a vrut să facă și cu via, via aleasă, la fel vrea să facă și cu lutul, oale alese. Sunt multe lucruri și nu știu la care să mă opresc întâi, pentru că este, de fapt, este multă durere în această parabolă.
Parabola, de fapt, are două părți. Chiar profetul o prezintă în două părți. În prima
în
parte
olarului.
Este capitolul 18, când merge în atelierul olarului,
da.
Îl privește cum lucrează, îi vine inspirația și scoate această vorbă foarte puternică, ca lutul în mâna olarului. Și este prima parte, nu pot eu să fac cu voi ceea ce doresc? Concluzia este nu. Aceasta este concluzia. Dacă olarul poate să facă cu lutul ce vrea el, îl strică, îl reface, îl strică, îl reface și scoate vasul care îi place, Dumnezeu nu a putut. A luat poporul acesta, i-a dat tot ce a avut nevoie, s-a ocupat de el într-un mod special, dar nu a putut să realizeze cu acest popor ceea ce Dumnezeu și-a dorit. Asta este durerea. Și durerea ar fi și mai mare dacă mă gândesc la mine. Doamne, ce ai vrut tu să faci cu mine? Păi am vrut să fac cu tare. Și ce a ieșit? Nimic. Atunci Dumnezeu spune, îmi pare rău. Eu am dorit, eu am investit, dar tu n-ai răspuns. Deci Dumnezeu este legat la mâini, în termen figurativ, de mine. Și avem un exemplu foarte clar. Domnul Hristos spune în Evanghelie că s-a dus în localitatea sa, în Nazaret. A intrat în sabat în sinagogă, i s-a dat să citească, oamenii, vai ce frumos a citit, a comentat, vai ce frumos a comentat și pe urmă s-au supărat pe el. Iar mai târziu spune ce n-a putut să facă multe minuni în Nazaret din cauza necredinței lor. Mântuitorul lumii, la el acasă, nu poate să vindece oameni. De ce? Nu că el nu putea. El putea. Dar el depindea de credința oamenilor.
Oamenii n-au
Dumnezeu ajutat. Nu te poate vindeca dacă tu nu vrei. Am un fost student al meu, care acum este medic, și îmi spunea că a trebuit să dea jos de pe masa de operație un om pentru că nu-l puteau opera. De ce? Omul avea o panică, o frică atât de mare,
i-a crescut
tensiunea atât de mare că nu puteau să intre în operație. Era riscul de a crea un infarct, de a face ceva. Și a trebuit să-l dea jos. Și atunci el a trebuit să-l ia pe om, să se roage cu el, să liniștească, să-i scadă tensiunea și să poată să continue operația. Deci dacă în condițiile fizice
se întâmplă,
starea mea poate să blocheze o acțiune, dar în condițiile morale, atitudinea mea de necredință, de încăpățânare, de împotrivire, de patim și plăcere, dacă tot timpul îmi place să beau, îmi place să fac cu tare, tot timpul stau numai la televizor, sunt drogat de televizor, atunci cum poate Dumnezeu să-mi transmită un mesaj prin Biblie și să mă schimbe? Dumnezeu este legat la mâini de comportamentul meu. Și aceasta este parabola cu lutul.
Partea
nu
a doua
sunteți
parabola.
Voi lutul în mâna mea? Întreabă. Și rezultatul este nu.
Revenind la atelierul olarului. Nu în toate cazurile olarul strică ce a făcut. Mai face și vase care poate nu sunt la fel de plăcute lui sau aproape de perfecțiune. Nu mai vorbim de epoca meșteșugărească care s-a dezvoltat și în care iese toate lucrurile la în serie.
Păi ies pe deci, bandă, nu mai sunt modelate.
Noi suntem vasele
modelate,
în serie.
Modelate de creator. Deci noi, la ora actuală, deci când vine pe un flux lutul moale și intră într-o presă cu forță mare, lutul acela nu se mai poate opune. Presa îl forțează. Dar aici e vorba de un meșter, de un artist artistul care îl modelează. Și artistul îl modelează o dată, de două, de trei ori, până când iese ce îi place lui. Fiecare vas fiind într-un anumit fel un unicat. Așa suntem noi. Noi suntem un unicat în mâna Creatorului Ceresc.
Și atunci devenim vase de neprelucrat?
Păi o să vedem în curând. Deci parabola aceasta nu se termină, rămâne așa în suspans. Este doar prima parte cu o întrebare la care vom răspunde în partea a doua. Pot să fiu un lut în mâna olarului sau nu pot? Ieremia nu răspunde aici. El a dat prima parte. Peste câteva zile își ia câțiva oameni cu el ca martor și zice, haideți cu mine din nou în strada olarilor. Și coboară cu oamenii din nou acolo în cartierul olarilor, se duce să cumpere un vas și probabil că a cumpărat un vas foarte frumos. Deci erau vase care erau pictate, ornamentate și erau scumpe. Și cumpără un vas foarte frumos, îl ia, oamenii sunt mai departe surprinși ce se întâmplă și când Ieremia iese în stradă, într-un loc un pic mai larg, cu foarte multă lume și martorii lui, ia acest vas și îl strântește de o piatră, se face țăndări. Și orice om, când vede că se sparge ceva, are o reacție din asta de nemțe. Vai, ce s-a întâmplat? Dezastru, nenorocire, pagubă, de ce n-ai fost atent, de ce cu tare? Iar toți acești oameni, mai ales martorii, Ieremia, păi a costat 100 de lei, ai dat cu ei de pământ, de ce ai făcut-o pau? Mai ales că ei sunt foarte, foarte strânși la bani. Și...
deci nu l-a scăpat, l-a izbit, efectiv.
Sigur, intenționat.
Da.
Intenționat. N-a mai fost bun de nimic, a făcut țăndă. Și după ce se întâmplă acest lucru și apare această reacție
normală,
acum Ieremia spune, ei, vedeți, acesta este vasul care nu a ieșit după voia meșterului. Meșterul a vrut să facă din acest vas o amforă. N-a ieșit, a ieșit o oală.
Dar pictată, fățoasă și scumpă.
Nu, deci trebuie să gândim problema că eu, lutul, trebuie să accept modelarea meșterului.
Matrița pe
dacă
care
nu accept modelarea meșterului și ies ce vreau eu să ies, stăpânul mă sparge. Aceasta este lecția. Deci, subînțeles, că nu se spune direct, vasul care a fost spart este vasul încăpățânat. Este lutul care nu a acceptat modelarea stăpânului. Nu sunteți voi ca lutul în mâna mea? Și care este răspunsul? Nu sunt. Deci nu s-au lăsat modelați. Atunci vasul care nu s-a lăsat modelat este spart. Aceasta este lecția profundă a parabolei. Și de acum încolo începe adevărata explicație. Dacă ei, poporul Israel, nu a putut fi calutul maleabil în mâna olarului, atunci urmează ca vasul încăpățânat, după chipul lor, după modelul lor, să fie spart.
Iar poporul?
Ieremia a spart vasul și a spus, uitați cuvintele lui, așa voi zdrobi pe poporul acesta și cetatea aceasta, cum sparge cineva vasul oralului și nu se mai poate reface. Mesajul era foarte clar, fără nicio urmă de ambiguitate.
Bun, dar reacția oamenilor a fost normală și pe măsură. L-au considerat un dușman, l-au considerat...
Acum urmează. Oamenii l-au socotit pe Ieremia dușman, autorul necazurilor lor, s-au năpustit asupra lui, l-au bătut și l-au arestat. Atunci, în ziua aceea. Conducătorul acestei acțiuni era șeful lui, preotul supraveghetor din templu. Deci Ieremia era preot, dar avea un șef, nu? Cum am și eu, un președinte care mă supraveghează. Și șeful lui, vine și trage câteva palme și le aruncă în temniță. Cum spui așa ceva? E, acum este marea problemă. De ce se întâmplă acest lucru? Evreii erau un popor religios, teocratic. Ce înseamnă teocratic? Dumnezeu conduce, Dumnezeu vorbește. Ei pretindeau că sunt conduși de Dumnezeu. Ieremia spune, Domnul mi-a zis să fac acest lucru. De ce nu l-au crezut? Aici e problema. Când eu știu că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, știu că Ieremia este profetul Domnului, citesc în Biblia aceste cuvinte, vine profetul și îmi spune aceste lucruri foarte clare. De ce nu-l cred?
Pentru că eu mi-am făcut deja un plan în ceea ce privește rolul meu în desfășurarea acțiunii.
Ei, mi-ați răspuns exact. V-aș da nota 10. Și acum ajungem la zi și folosim termenii de zi. Teoria conspirației. Pentru că în mintea noastră
deja
s-a format o anumită teorie care ne place. Și această teorie ne-a modelat complet viața. Noi așa am dori să fie lumea.
În ciuda realității.
Asta este viziunea mea asupra lumii. Evident că această viziune este modelată de alții, de alții, de alții, dar eu am acceptat această viziune. Și datorită acestei viziuni, eu nu pot să privesc realitatea. Deci, teoria conspirației care circulă astăzi enorm de mult, a circulat și acum 2500-3000 de ani și a produs aceste dezastre. Să vă dau un exemplu foarte clar. Pe ce se baza teoria conspirației din timpul lui Ieremia? Avem capitolul 7. Capitolul 7 și 8 din Ieremia, unde el ne prezintă o predică foarte, foarte importantă și spune așa, degeaba ziceți, templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Teoria lor care a templul Domnului. Noi suntem posesorii templului Domnului. Aici în templul Domnului este prezența lui Dumnezeu. Focul de pe altar a coborât din cer. Chiar auzeam pe un preot, noi avem focul sfânt. Nu știu cât e de sfânt focul lor, dar focul de pe altarul de la templu știu sigur că era sfânt. Era căzut din cer. Noi avem prezența lui Dumnezeu și Shechina acolo. În anumite situații, preotul auzea vocea lui Dumnezeu care vorbea de pe capacul ispășirii sau vedea o lumină, vedea ceva care cobora. Deci erau dovezi extraordinare. Poporul, bazându-se pe aceste elemente foarte clare, au tras concluzia. Locul acesta nu poate fi distrus. Prezența lui Dumnezeu este aici și Dumnezeu nu va permite să fie distrus. Putem face noi orice, mai suntem și păcătoși, dar templul Domnului, templul
deci,
Domnului
Ierusalimul
ne
nu cade.
Protejează.
Da.
Pe lângă aceasta mai aveau încă un exemplu. Uite, vedeți, în timpul asirienilor, 700, în jurul anului 700, toate cetățile au fost cucerite. Tot.
Ierusalimul
nou. De ce? Templul Domnului. Asta era teoria conspirației din vremea aceea. Și nu uitați, această teorie a conspirației avea câteva argumente puternice. Nu era numai așa o poveste, un vis. Erau niște argumente. La fel ca astăzi, oamenii care susțin anumite teorii ale conspirației au părți. Părți care sunt
reale.
Adică
pleacă
au
de la părți. Realitate.
Dar, datorită acestei teorii pe care ți-ai însușit-o, tu nu mai poți să vezi realitatea. De ce nu poți să vezi? Pentru că realitatea poporului Israel se baza pe următoarea lege. O lege. Ce seamănă omul, aceea seceră. Era legea condiționalismului. Dacă vei asculta, vei fi binecuvântat și dacă nu vei asculta, vei fi blestemat. Deci această lege a cauzei și a efectului nu au luat-o în calcul. Chiar dacă aveau templul Domnului, chiar dacă era prezența Domnului, dar ei nu-L mai reprezentau pe Domnul, Dumnezeu putea să-i părăsească. Lucrul acesta nu l-au luat în calcul.
În nicio situație.
În nicio situație. Deci iată cum teoria lor nu era valabilă.
E clar că au avut această atitudine împotriva profetului. care dădea peste cap tot ceea ce credeau și tot ceea ce voiau ei.
Bietul profet a suferit pentru că s-a legat de o teorie plăcută lor și le-a demolat-o. Și a spus, Ierusalimul va ajunge ca Silo. Cum, domnule, cum spui așa ceva? Silo a fost locul unde a fost templul Domnului înainte de Ierusalim și a fost complet distrus și ars. Și spune, Ierusalim va ajunge ca Silo. Deci când te-ai legat de, așa, de favoarea lor, de
mândria
idolul lor, atunci oamenii s-au revoltat, l-au bătut și l-au băgat în închisoare. Asta a pățit Ieremia după ce a transmis această parabolă, chiar în ziua aceea a fost aruncat în închisoare.
Deci nu au acceptat faptul că Dumnezeu nu te mai poate proteja dacă ieși din ascultarea Lui.
Aș vrea să fac o concluzie destul de serioasă. Lumea de azi se află din nou în marginea unei prăpastii. Sfârșitul este aproape. Semnele revenirii Domnului Hristos sunt foarte clare, dar oamenii aleargă înainte și se hrănesc cu teorii ale conspirației. Pentru că Satana, și acum citesc din Hristos Lumina Lumii, spune așa, a pus pe toți agenții săi la lucru, pentru ca oamenii să fie ocupați. Iar eu comentez și completez. Nu mai au timp să studieze, nu mai au timp să se informeze corect, nu vor să caute documentele valoroase. Deci sunt ocupați și ca să poți să înțelegi realitatea, trebuie să-ți iei timp să faci acest lucru. Deci fiind ocupați, ei nu se informează corect. În al doilea rând, sunt amăgiți și înșelați. Două aspecte apropiate, adică nu au coloană vertebrală, nu au o temelie solidă pe care să stea. E bine și așa, e bine și așa, amăgiți și înșelați. Deci nu au o bază
solidă,
foarte solidă.
Da.
Ca și cum un om pleacă la drum cu o mașină neverificată. Pivoții sunt vai de capul lor, direcția trâncăne din toate și într-o curbă foarte dură și periculoasă sare și ajunge în șanț. Vai, ce-am pățit! Păi ești vinovat, fratele
meu.
Era
de așteptat.
Pentru că ai fost amăgit, că ai spălat mașina frumos, era lustruită pe din afară, dar vai de capul ei pe interior. Dacă nu faci o lucrare temeinică, o să fii înșelat și o să fii amăgit. Cine o face asta? Satana. Același lucru îl face cu mine, cu sufletul meu. Și ultimul lucru, deci ocupați, amăgiți, înșelați, a patra categorie, ce oamenii vor fi hipnotizați. Adică vor intra sub puterea demonică care le ia în stăpânire mintea. Și oamenii care sunt hipnotizați, ei efectiv au fost scoși din priză. Uitați-vă că unii oameni îi vedem în fața noastră pe stradă. Au ochi și nici nu te văd. Nici nu te văd. Îi spui ceva, nici nu aude. E dus cu pluta, zicem noi. Pierdut. De ce? Este hipnotizat. Cineva a preluat controlul minții lui, iar el nu mai gândește. Cine face treaba aceasta? Satana. Ocupați, amăgiți, înșelați și hipnotizați. Până când? Și spune acolo, până când va trece timpul încercării, timpul în care poți să te schimbi, timpul în care poți să alegi și după ce a trecut acest timp, Satana își dă la o parte vraja și te lasă cu ochii deschiși în fața unei realități pe care nu mai poți evita.
Da.
Nu mai poți evita. Asta e pericolul. De aceea Domnul Hristos spune, vegheați și nu vă lăsați înșelați pentru că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Dragi prieteni, nu e timpul să crezi tot ce zboară, tot ce auzi. Oprește-te, studiază, roagă-te, Doamne, ceea ce am auzit eu, e valoros sau nu e valoros? Citește lucruri importante, cum e Biblia, Spiritul Profeției, ca nu cumva să te încadezi în cele patru categorii amintite mai sus și să pățești ca evrei de atunci. Templul în care și-au pus încrederea a fost distrus, Ierusalimul a fost distrus, care au mai scăpat cu viața, au devenit robi, dar mulți dintre ei n-au mai scăpat nici cu viața. Asta a fost dezastru de atunci. Dezastru care stă în fața noastră e mult mai mare decât cel de atunci.
Dar este previzibil.
E previzibil. Iată cum parabola cu vasul, cu cele două faze, este o mare realitate. Lasă-te în mâna olarului modelat de el. Crede adevărul de bază și nu te lăsa dus de
poveștile
lumii. Poveștile lumii.
Vă mulțumesc, domnule pastor. M-am întristat puțin la sfârșitul acestei emisiuni, dar sigur îmi voi reveni dacă voi privi unde trebuie. Și asta îndemn și pe ascultătorii noștri să privească întotdeauna la Iisus, de unde vine și puterea, și lumina, și clar viziunea, vine tot ce avem nevoie pentru a rămâne lângă El. Dragi prieteni, să trăiți frumos, să trăiți în credință și ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Numai bine!